VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono, live dari Studio 17 VOA. Apa kabar? Hari ini jalanan di Amerika, khususnya di sekitar Washington DC, sepi banget. Karena orang-orang lagi pada merayakan hari Thanksgiving alias hari bersyukur. Nah, kira-kira pagi ini apa nih yang paling Anda syukuri? Sambil menemani Anda untuk memikirkan jawabannya dan memulai hari, seperti biasa redaksi VOA sudah siap dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, bantuan bagi korban gempa di Cianjur terus berdatangan. Tetapi bantuan khusus bagi anak-anak, perempuan, dan lansia masih jarang.
Perlengkapan buat yang udah lansia kan nggak bisa ke toilet ya, susah hujannya itu terus.
Para pengungsi dari seluruh dunia yang kini bermukim di daerah Washington DC berkumpul bersama untuk merayakan hari Thanksgiving pertama mereka di Amerika.
And I would like to thanks everyone today, especially in Thanksgiving Day, for supporting Afghans.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Anwar Ibrahim berjanji akan memperjuangkan persatuan saat dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia hari Kamis setelah 3 dekade perjalanan politiknya yang bermula dari anak didik pemimpin veteran Mahathir Mohamad hingga menjadi pemimpin aksi protes dan seorang tahanan yang dihukum karena tuduhan sodomi sebelum akhirnya menjadi pemimpin oposisi. Anwar berjanji akan memerangi korupsi dan fokus pada ekonomi Malaysia sambil tetap menjunjung tinggi Islam sebagai agama resmi negara multi etnis itu dan membela hak-hak khusus etnis Melayu.
And decades of trials and tribulations, he has granted that opportunity for us and for me in particular.
Setelah puluhan tahun penuh cobaan dan kesengsaraan, Tuhan telah memberikan kesempatan itu bagi kita dan bagi saya khususnya untuk memimpin negeri ini, kata Anwar di hadapan wartawan hari Kamis malam waktu setempat. Ia kemudian meneriakkan kata reformasi setelah menyerukannya selama bertahun-tahun saat menjadi oposisi. Utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan perempuan, anak perempuan dan hak asasi manusia di Afghanistan, Rina Amiri, mengkritik tajam Taliban karena mencambuk orang-orang termasuk perempuan yang dituduh melakukan kejahatan moral seperti pencurian dan perzinahan di depan umum. Ini mengerikan dan menjadi pertanda bahwa Taliban bersikap semakin menentang dengan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka menganut kebijakan masa lalu, kata Amiri melalui Twitter. Pernyataan itu disampaikannya sehari setelah Mahkamah Agung Taliban mengatakan bahwa 11 pria dan 3 wanita telah dicambuk karena berbagai dosa, termasuk perzinahan, perampokan, dan bentuk korupsi lainnya di sebuah stadion sepak bola di timur negara itu. Itu merupakan indikasi terbaru bahwa Taliban menerapkan interpretasi ketat hukum syariah untuk peradilan pidana dan memulihkan kebijakan aturan mereka yang berlaku pada periode 1996-2001 ketika hukum cambuk dilakukan di sebagian besar wilayah Afghanistan. Perang di Ukraina berdampak buruk pada perekonomian Eropa. Akan tetapi, ada satu sektor yang diam-diam menguat. Produsen senjata di Eropa Timur memproduksi senjata dan amunisi pada kecepatan yang belum pernah terjadi sejak masa Perang Dingin. Banyak negara di kawasan itu yang masih mewaspadai Rusia dan ingin membantu perlawanan Ukraina. Perusahaan senjata lantas memanfaatkan kesempatan itu. Perusahaan senjata milik pemerintah Polandia, PGZ, hampir melipat gandakan rencana investasi mereka untuk 10 tahun ke depan. Hal serupa terjadi di Republik Ceko. Negara itu telah memasok persenjataan senilai 32 triliun rupiah ke Ukraina. Wakil Menteri Pertahanan Ceko, Tomas Kopechny, mengatakan ekspor senjata negaranya akan memecahkan rekor tertinggi sejak tahun 89.
Prosesky obranný průmysl yang jednoznačně.
For the Czech defense industry, the conflict in Ukraine and the assistance the industry provides to the defenders is clearly a boost that we have not seen in the last 30 years.
Bagi industri pertahanan Ceko, konflik di Ukraina dan bantuan yang diberikan pihak industri kepada para pejuang di sana jelas menjadi dorongan yang belum pernah kami lihat dalam 30 tahun terakhir, kata Kopechny. Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis mengutuk penindasan Iran terhadap para pengunjuk rasa damai pasca kematian Mahsa Amini. Melalui proses pemungutan suara, Dewan HAM memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi atas penindasan mematikan tersebut. Dengan 25 suara mendukung, 6 menentang, dan 16 negara abstain, Badan HAM tertinggi PBB itu sepakat untuk membentuk misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki semua pelanggaran terkait tanggapan Iran terhadap aksi demonstrasi yang masih berlangsung di negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Bantuan bagi korban gempa di Cianjur terus berdatangan. Sedikitnya 258 donatur memberikan sumbangan hingga hampir 2 miliar rupiah. Tetapi bantuan khusus bagi anak-anak, perempuan, dan lansia masih jarang. Indra Yoga melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.
Di sini kebanyakan kebutuhannya kurangnya perlengkapan celana dalam, pakaian dalam, terus susu obat anak, perlengkapan buat yang udah lansia kan nggak bisa ke toilet ya susah, kebutuhannya itu, terus susu sama apa vitaminnya buat orang tua sama anak juga kan ikut kayu putih kayak gitu perlengkapan anaknya.
Mendengar demikian penuturan Dini Alfiani, 30 tahun, ketika ditemui VOA di posko pengungsian Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, hari Kamis. Dini seakan mewakili suara hati puluhan warga lanjut usia yang ada di posko itu. Duduk berdekatan menahan angin dingin yang berhembus seiring hujan lebat yang menyelimuti kawasan itu sejak pagi hari. Dini mengakui bahwa posko pengungsi di mana ia berada telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun dirasanya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak-anak. Di posko itu terdapat 15 perempuan dari usia remaja hingga lansia. Juga ada 10 anak-anak. Kebanyakan bantuan yang diterima berupa makanan siap saji, air minum, makanan, dan selimut. Hampir tidak ada yang memberikan perlengkapan kebutuhan perempuan dan lansia seperti pembalut dan pampers, ujar Dini. Hal senada disampaikan Nurjana, usia 40 tahun, yang berada di posko pengungsian di Desa Benjor.
Kalau bisa ya beras, minyak, sayur, telur. Kalau ada itu pampers orang tua sama pampers bayi, susu, apalagi selimut ya.
Desa ini masih berada di wilayah Kecamatan Cugenang, tetapi dibanding desa-desa lain, dampak gempa terasa sangat parah di sini. VOA bahkan menemukan salah satu posko pengungsi yang sama sekali belum mendapat bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Ditambahkannya, saat ini para pengungsi di posko Desa Benjot baru mendapatkan mie instan dan roti dari kerabat dan warga sekitar. Ia sangat berharap setidaknya mendapat air minum dan obat-obatan pereda sakit. Satu desa lain yang juga terdampak parah di Kecamatan Cugenang adalah Desa Cijedil, di mana sedikitnya 30 warga dinyatakan hilang. Mereka termasuk di antara 39 warga yang hilang dalam musibah gempa ini. Diwawancarai VOA secara terpisah di kantor Bupati Cianjur, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat, Usep Sugdana, mengatakan salah satu kendala sebelumnya adalah tidak terpusatnya penyaluran bantuan, sehingga pihaknya menerapkan untuk mendata bantuan lebih dahulu di posko darurat BPBD.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan masa tanggap darurat penanganan gempa selama 30 hari sejak gempa terjadi Senin lalu. Sementara proses pencarian korban yang hilang masih terus dilanjutkan di tengah hujan dan potensi terjadinya tanah longsor. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan masa tanggap darurat penanganan gempa hingga 20 Desember 2022 atau 30 hari setelah gempa berkekuatan 5,6 itu mengguncang wilayah tersebut Senin lalu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardia, mewakili Bupati Cianjur Herman Suherman. Dalam jumpa pers terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto hari Kamis menjelaskan, hingga hari ini korban meninggal akibat gempa Cianjur sudah mencapai 272 orang. Angka ini bertambah satu setelah ditemukan jenazah bernama Nining, 64 tahun.
Dari 272 ini yang sudah dapat diidentifikasi by name by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus jenazahnya, identitasnya masih ada 107 jenazah. Kemudian korban hilang. Kalau kemarin 40 karena ditemukan satu, sekarang 39.
Suharyanto menambahkan sebanyak 39 orang yang masih hilang itu sudah teridentifikasi nama dan keluarganya. Informasi tersebut untuk mempermudah proses pencarian yang masih terus berlangsung oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 6.000 personil. Dia menghimbau kepada warga yang merasa keluarganya hilang setelah gempa untuk melapor ke posko dengan memberikan data nama, umur, ciri-ciri, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk warga yang keluarganya meninggal agar surat kematian dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan setempat. Surat kematian itu diperlukan terkait bantuan atau santunan serta asuransi jiwa. Menurut Suharyanto, terdapat 56.311 rumah rusak. Menurutnya, pemerintah hanya akan mengalokasikan Rp50 juta untuk pembangunan tiap rumah tahan gempa. Sedangkan yang rusak sedang dan rusak ringan bisa diperbaiki dulu sendiri, kemudian meminta bantuan Rp10 juta per rumah. Dalam jumpa pers tersebut, Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan sampai hari ini pukul 1 siang, terdapat 258 donatur yang memberikan sumbangan Rp1,8 miliar lebih melalui rekening di Bank Jawa Barat Cabang Cianjur. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, gempa susulan memang masih terjadi tapi magnitudonya makin lemah. Dia meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai curah hujan yang makin meningkat dengan puncak musim hujan bulan depan hingga Januari. Dia menambahkan curah hujan yang kian tinggi berpotensi menimbulkan longsor dan banjir bandang. Karena itu masyarakat yang tinggal di bantaran-bantaran sungai, lembah sungai, dekat lereng gunung untuk waspada. Dwi Korita juga mengingatkan keamanan lokasi pengungsian bagi korban gempa Cianjur di tengah naiknya curah hujan.
Tadi kami lihat di lapangan tuh kan ada tenda-tenda yang didirikan. Nah, dalam mendirikan tenda ini mohon jangan terlalu dekat dengan pinggir lembah dan juga jangan terlalu dekat dengan lereng karena masih mungkin terguyur hujan akhirnya longsor atau kena getaran akhirnya runtuh.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Para pengungsi dari seluruh dunia yang kini bermukim di Washington DC berkumpul untuk merayakan Thanksgiving alias hari bersyukur pertama mereka di Amerika.
Pendengar, di Amerika, negara yang baru mereka huni ini, ratusan pengungsi dari seluruh penjuru dunia pada awal November lalu berkumpul untuk merayakan hari bersyukur atau Thanksgiving. Banyak di antara mereka yang baru pertama kali merayakan liburan tahunan ini. Salah seorang di antaranya adalah Anila Karimzai, pengungsi asal Afghanistan.
And by coming here, I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people.
Dengan datang ke sini, saya merasa sangat senang dan bangga berada di sini. Di tengah semua orang yang begitu beragam, ujar Anila, saya merasa senang dapat merayakan Thanksgiving. Thanksgiving di Amerika dirayakan pada hari Kamis keempat setiap bulan November, mengikuti tradisi pesta makan bersama antara penjajah Inggris di Amerika dengan penduduk asli di awal tahun 1600-an. Kebanyakan orang Amerika memasak makanan seperti kalkun panggang, ubi jalar, dan saus cranberry, sambil menghabiskan liburan bersama teman atau keluarga. Bagi sebagian pengungsi Afghanistan, makan kalkun merupakan sesuatu yang sama sekali baru, sebagaimana disampaikan Nasifa Karimzai. Saya benar-benar menikmatinya karena makanan ini sangat enak. Ini pertama kalinya saya makan kalkun, ujarnya. Untuk mengenalkan para pendatang baru ini dengan tradisi Amerika, Dewan Pengembangan Masyarakat Ethiopia, ECDC, salah satu organisasi yang mengatur pemukiman kembali pengungsi di Amerika, melangsungkan acara Thanksgiving. Tesaye Tevera dari ECDC mengatakan,
basically we are sharing with them one of the American, you know, greatest holidays.
Pada dasarnya kami ingin memperkenalkan salah satu hari libur terbesar di Amerika. Selain itu, kami ingin menyatukan komunitas yang menampung para pengungsi di daerah kami agar dapat saling bertukar makanan, tukar pikiran, menjalin persahabatan satu sama lain.
Each other's companionship.
Mina Tarin telah tiba di Amerika sejak Juli 2022. Ia mengatakan setelah apa yang dialaminya, ia sangat bersyukur bisa berada di Amerika.
And I would like to thanks everyone today especially and Thanksgiving Day for supporting Afghans.
Saya sangat ingin menyampaikan terima kasih pada semua orang hari ini, khususnya di hari Thanksgiving, karena mendukung warga Afghanistan dan mengeluarkan kami dari kesengsaraan yang terjadi di negara kami, ujar Mina. Ribuan warga Afghanistan telah melarikan diri ke Amerika setelah Taliban mengambil alih kendali pemerintahan pada pertengahan Agustus 2021. Demikian laporan tim VOA.
case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, para peserta KTT G20 di Bali yang berakhir pekan lalu dan pasangan mereka mendapat suguhan jamu sebagai minuman tradisional Indonesia. Nova Dewi Setiabudi, CEO dan pendiri Suwe Ora Jamu, bangga produknya terpilih dalam acara tingkat dunia. Dr. Hardi Pranata, ahli syaraf, penikmat jamu, dan pendiri dan penasihat Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia mengatakan, momen itu menjadi pendorong untuk terus bergerak mewujudkan kedokteran herbal seiring kedokteran modern.
Keren banget Suwe Ora Jamu, salah satu produk ya yang dijejerkan di sela-sela KTT G20 di Bali kemarin. Reaksi mereka positif ya. Gimana Nova? Ceritain dong.
Waktu Nova di sana bersama dengan Bu Iriana nunjukin produk-produknya UKM. Nah, jadi Bu Iriana kasih jamunya yang ada yang kunyit asam, wedang jahe, sama kunyit jahe itu ke beberapa kepala negara waktu sambil ditunjukkan acara spouse program. Jadi mereka minum jamunya dan suka ya gitu, diceritain sama Ibu Iriana bahwa ini produk jamu Indonesia dari spices-nya Indonesia, terus dikasih lihat cara ininya minumnya, dikocok dulu terus diminum gitu. Jadi seneng banget sama jamunya, dipegang sama First Lady-nya China, diminumlah sama kepala negaranya Turki gitu. Jadi so happy ngelihat mereka responnya itu menikmati gitu ya, masih bisa diminum gitu jamunya, bukan yang kayak nggak enak gitu, tapi mereka seneng gitu.
Nova sebagai pemilik Suwe Ora Jamu gimana rasanya? Wah,
bangga banget sampai deg-degan ya, soalnya kan nggak pernah kebayangin Bu Iriana di sebelahnya Nova terus nyuguhin jamunya gitu. Seneng banget, bangga gitu, jadi produk Indonesia jamu itu bisa disajikan gitu untuk menjamu para spouse di KTT G20.
Yang disajikan oleh Suwe Ora Jamu ketika itu apa saja?
Kita waktu showcase produknya itu, kita produk semua yang ada di Suwe Ora Jamu diminta ditampilkan. Misalnya yang seduhan, yang bentuknya seperti tea bag, terus ada yang ready to drink-nya yang di botol-botol kaca. Terus Nova tampilin juga yang di dalam botol yang lebih kecil, yang untuk sojamu, yang untuk dibawa ke Amerika. Jadi ada beberapa varian ya, bahwa jamu Indonesia tuh untuk pengolahan herbalnya itu rempah-rempahnya bisa beraneka macam ya, tergantung ada yang bisa. Tapi kan saya nggak punya produk yang granul atau yang berupa sirup seperti ekstrak. Jadi lebih ke local wisdom-nya gitu, yang seperti wedang-wedang gitu. Itu yang Nova tampilkan.
Dr. Hardi kan pendiri Dewan Jamu, kemudian juga pendiri Herbal Medis Indonesia.
Herbal Medis Indonesia, ya. Benar.
Nah, ikut bangga nggak jejamuan ya, Indonesia jelas. Ini bisa dihidangkan dan dinikmati oleh para petinggi dunia?
Ya, jelas bangga sekali. Kenapa? Ya, memang cita-cita kami sejak awal ya, 2008 mendirikan PDAMI, kemudian pesan dari Pak SBY bagaimana jamu dipakai secara ke masyarakat. Jadi memang sangat bangga sekali. Kita ada dua hal soal jamu. Ya, memang itu jamu empiris yang kita kemudian berikan. Tapi tentu kalau bisa berkolaborasi dengan para dokter. Karena begini, pada konteks jamu empiris kan izin-izin yang diberikan hanya untuk kebugaran dan lain-lain. Padahal jamu itu punya potensi lebih luas daripada sekedar kebugaran gitu. Seperti pada diberikan pada ibu-ibu, ya memang relatif kebugaran, menjaga stamina untuk daya tahan tubuh. Padahal jamu itu, para dokter juga sudah masuk banyak di PDAM ini mengambil gelar doktor S3, di mana sudah mengarah pada khasiat khusus. Aspek penyakit itu lebih tinggi lagi. Paling tidak saya senang sekali bahwa jamu sebagai bagian daripada bisa kita sebut welcome drink kalau pada konteks-konteks sosialita ya, itu bagus sekali karena sosialita itu cepat sekali untuk tersebar.
Apa yang kemudian ditangkap oleh tim dokter supaya momen ini tidak lepas gitu dok?
Iya, kebetulan kami PDAMI ini sering menjadi mitra ya. Jadi kita mengenal yang disebut pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, C-nya community, G-nya government, M-nya media. Kita berkolaborasi dan alhamdulillah organisasi kami sering beriringan dengan Badan POM, beriringan dengan BRIN, Badan Riset Internasional ya, dan Kemkes, kemudian Bappenas, kami sedang menyusun rencana jangka pendek dan menengah untuk perjalanan termasuk jamu. Kami juga ada di PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dari konteksnya, kalau para dokter, di sini tentu kan berbasis evidence-based. Evidence-based itu berdasar uji hewan, toksisitas, dan yang tertinggi ada uji klinis. Kami sudah melaksanakan itu. Jadi jamu ditingkatkan dari jamu empiris menjadi jamu obat herbal terstandar, kemudian jamu fitofarmaka. Terus terang klinik saya di Depok itu klinik integrasi. Jadi mengkombinasikan penggunaan herbal dengan obat kimia. Maka itu perhimpunan kami menjadi lokomotif untuk para dokter mau memakai herbal. Karena kami juga bekerja sama dengan akademisi untuk memasukkan program pendidikan herbal medicine atau tanda petik jamu di kalangan para mahasiswa kedokteran. Sehingga kalau mereka lulus bisa memakai jamu atau herbal tentu yang berbasis evidence uji klinis. PDAMI ini juga menjadi salah satu motor untuk pengakuan jamu sebagai intangible di UNESCO, supaya diterima di UNESCO. Mudah-mudahan tahun 2023 diakui. Sudah. Jadi kami dari PDAMI bersama GP Jamu, bersama penggiat-penggiat jamu, tokoh-tokoh jamu, sudah mengajukan ke UNESCO.
Nah, supaya tadi klinik dokter yang terintegrasi itu bisa diterima oleh masyarakat, tentunya peran usaha jamu atau penggiat jamu seperti Nova Dewi ini penting ya dok ya?
Betul.
Ya, masyarakat bisa menikmati jamu dulu, baru kemudian ketika berobat mereka terfikirlah untuk, oh ya pakai obat herbal nih, bukan hanya obat kimia gitu.
Jamu sebagai bagian daripada sosialita, entertain, kafe jamu, dan lain-lain, itu baik-baik aja supaya para generasi sekarang ini, kalau tidak salah generasi Z ya, itu supaya mereka betul-betul masuk. Jadi jamu kekinian itu kemasannya sudah bagus dan lain-lain. Tapi dalam konteks yang lain, jamu itu bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Kalau jamu masuk di klinik, di rumah sakit, tentu jamu yang sudah berkhasiat, yang sudah punya indikasi untuk penyakit-penyakit tertentu, dan sangat luas ternyata. Bisa untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit kencing manis, dan macam-macam.
Pengobatan herbal untuk penyakit-penyakit yang boleh dibilang zaman modern, seperti diabetes, stroke, dan lainnya.
Ya, karena begini, penyakit degenerasi kan sifatnya kronis. Kalau kita pakai obat kimia, efek sampingnya banyak. Tapi kalau kita memakai jamu dalam jangka panjang, tentu dalam bimbingan para dokter yang sudah memakai jamu, yang sudah berpengalaman atau sudah ada dasar uji klinisnya, itu akan jauh lebih aman dan lebih baik. Efek sampingnya jelas lebih rendah. Dan khas daripada herbal ini kan satu bentuk tanaman ada multi khasiat. Seperti kunyit, dia khasiatnya bisa antiinflamasi, anti nyeri, bisa punya efek pengencer darah, anti platelet. Kunyit itu ternyata juga mencegah demensia. Jadi satu kunyit aja multi khasiat. Beda dengan obat kimia yang satu obat, satu khasiat.
Nah, kalau ke kafe Sue Ora Jamu, orang-orang yang datang itu apakah mereka mau mengobati sesuatu atau sekedar mau tahu aja tentang jamu, Nova?
Untuk saat ini banyak yang lebih karena minum jamu itu jadi badannya terasa segar untuk lifestyle gitu ya, di pengganti minum kopi atau minum teh, boba gitu, mereka lebih minum jamu gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk pengobatan, berarti di luar kategori lifestyle, Nova sih sarankan konsultasi dengan dokter. Biasanya kita kalau misalnya yang customernya itu memang ingin lebih mendalami, ingin dengan spesifik tadi ya untuk pengobatan khusus, itu ranahnya bukan di Nova tapi ranahnya balik ke medis gitu. Tapi ada juga suplemen-suplemen ya yang kalau di kafe kita kerjasama dengan jamu ibu gitu. Jadi mereka ada kapsul-kapsulnya. Itu pun juga lebih kayak next levelnya daripada minum jamu sebagai tadi ya, sebagai lifestyle, dinikmati sambil nongkrong, tapi minuman yang ada khasiat kebugarannya. Untuk yang special treatment biasanya pasti akan ada ini ya, harus disarankan, dianjurkan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter.
Kafe-kafe seperti Sue Ora Jamu ini sebenarnya gerbang ya untuk membuka daya tarik atau minat anak-anak muda, terutama generasi Z, milenial atau apalah ya, tahu bahwa ada jamu. bahwa ini ada alternatif daripada obat-obat kimia. Apakah Nova juga sadar soal peran kafe seperti itu?
Iya, menurut saya anak-anak muda itu kan memang harus dikenalkannya secara lebih light ya, lebih ringan gitu dengan kenal dulu gitu. Setelah kenal sama jamunya, mereka jadi kepingin tahu lebih dalam. Akhirnya timbul rasa percaya. Nah, dari rasa percaya ini nanti akan timbul rasa bangga dan gimana akan terus jadinya bisa nggak pindah ke lain hati gitu. Cie.
Kayak lagu aja ya. Kira-kira dok akan diterima nggak dalam waktu dekat ini pengobatan yang terintegrasi antara bahan kimia atau kedokteran modern dengan kedokteran herbal?
Sudah diterima.
Sudah. Diterima, tapi baru sudah berapa diterima, persen dok? Integra.
Kalau berapa persen memang jumlah dokter yang memakai integrasi dalam pengobatannya mungkin ya masih sekitar 1%, di bawah 10% lah. Tapi kalau mereka mengkombinasikan dengan yang lain itu bisa sampai mungkin 10%. Visi-misi dari PDAMI itu adalah bagaimana memasyarakatkan penggunaan dari herbal medicine, itu sebenarnya jamu kan, untuk dipakai oleh para dokter berbasis bukti klinis. Maka itu kami para anggota PDAMI, banyak mereka akademisi dan juga para dokter ya, S3 untuk mengambil gelar untuk herbalnya. Ada klinik integrasi di daerah Menteng yang anggotanya dari anggota kami. Klinik di Menteng itu menjadi prototipe, kalau istilah dalam tempo berapa bulan ini berhasil, akan dibuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.
Belum banyak ya?
Belum banyak, karena ya itu tadi, kita tentu tidak bisa gegabah begitu saja yang berbasis bukti. Sekarang kan banyak peneliti-peneliti, para dokter meneliti pegagan untuk memori, kunyit untuk rematik, dan banyak kita gabungkan dalam konteks pelayanan. Undang-undang pelayanan kesehatan untuk integrasinya juga sudah ada, PPP 2017.
Nova, kalau di kafe, konsumen tuh ada nggak yang datang? Aduh, saya sakit kepala nih, minum jamu apa nih yang cocok?
Kalau di kafenya Suara Jamu tuh nggak sampai level itu sih.
Belum ya?
Lebih kayak minumnya yang keseharian jamu ya, seperti kunyit asem, wedang jahe, pakai krim gitu. Jadi olahan-olahannya pun yang sangat gentle. Tapi ada jamu-jamu yang kayak misalnya siap seduh, itu ada kayak jamu
pegelinu,
terus rematik gitu ya, lancar haid, ada yang pesen gitu. Tapi mereka tahu itu minumnya nggak bisa sekali saja gitu. They have to do it like regularly.
Dari konsumen itu lebih banyak mana, perempuan atau laki-laki yang cenderung memilih jamu?
Nova perhatikan di kafe-kafe Suara Jamu itu mix ya. Meskipun lebih banyak, kalau misalnya 60% mungkin lebih ke wanita ya. Karena kan sering kumpul-kumpul gitu, minum jamu bareng. Tapi 40%-nya kadang juga datangnya bersama gitu. Ada yang kayak pulang kantor, suami istri minum jamu bareng. Atau meeting sambil minum jamu gitu.
Berarti kan bisa dilihat nih dok, dalam beberapa tahun ke depan, mereka inilah yang kemungkinan akan mencari rumah sakit dengan sistem terintegrasi itu. Atau bahkan mungkin saya nggak mau berobat kedokteran modern, maunya jamu aja. Nah, kalau belum ada kan sayang dok.
Sebetulnya sudah ada ya. Rumah sakit Bung Karno di Solo itu murni untuk pelayanan lebih maksimal ke arah herbal dan jamu. Dan juga ada juga di rumah sakit herbal tapi swasta, itu di daerah Purwokerto. Seorang dokter yang khusus hanya resep-resep herbal atau jamu. Jadi tidak memberikan obat kimia, sudah ada. Rumah sakit yang mengintegrasikan herbal itu saat ini sudah minimal ada 16 rumah sakit.
Dr. Hardi Pranata, kemudian juga Ibu Nova Dewi, terima kasih atas kesediaan kalian berbincang dengan VOA Washington.
Terima kasih.